Earth News Radio 105,8.
Κουραστικά μόρια με περιθώρια, με παραμύθια, με παραμύθια, με παραμύθια.
Διαγράφω τους δεσμούς, συναισθηματισμούς και θέλω αλήθεια, θέλω αλήθεια, θέλω.
Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλά μη γέρνω δεν σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος θα με και δεν ελπίζω πια δεν φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος.
Γυρεύω πείραμα, ζωή εγχείρημα, δίχως βολέματα, δίχως βολέματα.
Αν θα σου λείψω άσε με, ξεχνά με χάσε με. Βρες νέα θέματα, βρες νέα θέματα.
Όπου φυσάει ο άνεμος πάω, είμαι καλά μη γέρνω δεν σπάω. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος. Όπου φυσάει ο άνεμος θα με και δεν ελπίζω πια δεν φοβάμαι. Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος.
Καλή εβδομάδα, καλή τελευταία εβδομάδα
χαίρετε,
του Γενάρη.
δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Έχουμε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
Αυτό είναι...
Στα Τρίκαλα, στην βιομηχανία Βιολάντα.
Τραγωδία, κανονική τραγωδία. Τέσσερις
και αγνοείται ακόμη. Μία εργαζόμενη ακόμα αγνοείται.
Και όχι μόνο
και
αυτό.
Σκόβανε και πίτα, αλλιώς λέγεται ότι ήταν περισσότεροι.
Θα ήταν καμιά τριανταριά στην βάρδια, αν δεν κόβανε την πίτα. Μία επιχείρηση, πραγματικά υπόδειγμα. Όμως είχαμε αυτό το φοβερό περιστατικό, τραγικό περιστατικό, με από μία έκρηξη ξεκίνησε η φωτιά. Δεν ξέρουμε ακόμα τα δεδομένα.
Αίτια, ναι. Τώρα έχουν πάει διάφορα κλιμάκια, θα δείξουν.
Το φοβερό είναι η απώλεια των ανθρώπων. Όλα τα άλλα είναι γύρω-γύρω. Η απώλεια των τεσσάρων γυναικών και με πολύ άσχημη, πολύ άσχημο θάνατο, έτσι. Ναι. Όταν μιλάμε για φωτιά και αποκλειστική ατμόσφαιρα και τα λοιπά, φοβερά. Ένα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό εργατικό ατύχημα.
Δυστύχημα
βέβαια. Λοιπόν, ελπίζουμε.
Μα καταλάβω τι άλλο. Από τι,
κάτι να μας αφήσει για να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
Αυτό είναι από τα δυσάρεστα της ημέρας. Νομίζω ότι η σκέψη όλων όσων από το πρωί ακούμε το ραδιόφωνο, ανοίξαμε τηλεοράσεις, επισκεφθήκαμε site και είδαμε αυτή την φοβερή τραγωδία, είναι με τις οικογένειες των θυμάτων.
Λέξη.
Η επικαιρότητα όμως τρέχει. 26 πλέον του Γενάρη.
Πάει ο Γενάρης, τον φάγαμε.
Ναι, ο οποίος μας αποχαιρετάει με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ειδικά Ανατολική Μακεδονία, Θράκη θα ζοριστούν. Η Αττική ζορίστηκε το πρωί.
Και μέχρι το μεσημέρι, από
ό,τι
λένε.
Καλό ξέσπασμα κακοκαιρίας. Δηλαδή τα είχε όλα από αστραπές, βροντές.
Δεν έχει καμία σχέση βέβαια με το προηγούμενο.
Μέχρι στιγμής, ναι, αυτό το πράγμα. Και νομίζω και γι' αυτό και οι μετεωρολόγοι κρατήσαν πιο χαμηλούς τόνους όσον αφορά αυτή την κακοκαιρία. Ναι. Δυτική Ελλάδα τελικά πάντως έφερε νερά ο Γενάρης. Διάβασα ότι ανέβηκε κατά 25% η στάθμη.
Γεμίσαν οι λύκοι και αυτά.
Ναι, σωστά. Ταμιευτήρες. Ας πω τώρα από εκεί και πέρα.
Εντάξει, χρειάζονται. Δεν το συζητάμε. Η βροχούλα δεν το συζητάμε και για τις καλλιέργειες και για το αυτό. Προφανώς δεν είναι απαραίτητο με αυτή τη σφοδρότητα σε τόσο λίγο χρόνο. Παρακαλούμε πολύ σε όποιον ακούει, λίγο πιο μαλακά, λίγο πιο βροχούλα χρειάζεται, αλλά λίγο πιο ήπια.
Ναι.
Να κάνουμε δέηση στα.
Εντάξει, μην παραπονιόμαστε. Και η βροχή μια χαρά είναι.
Έχει τη, βέβαια. Προφανώς χειμώνα έχουμε, παιδιά, τώρα. Έτσι κι αλλιώς ο χειμώνας, όπως είπαμε, έχει λίγο
μετακινηθεί
προς τα μπροστά. Είναι ο Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης είναι οι χειμερινοί μήνες πλέον.
Λοιπόν, τα χειρότερα είναι μπροστά μας, δηλαδή. Υπουργικό Συμβουλίο σήμερα. Πολλή συζήτηση επίσης θα την κάνουμε και στην εκπομπή για ένα άλλο έγκλημα το οποίο επίσης σόκαρε την ελληνική κοινωνία χθες, με δεδομένο ότι εκτός από την πατροκτονία είχε προηγηθεί και μια μητροκτονία με τον ίδιο δράστη. Άρα υπάρχουν ερωτηματικά.
Θα μιλήσουμε με ειδικό.
Θα μιλήσουμε.
Είναι συγκλονιστικό ότι ο ίδιος έλεγε ότι θα σκοτώσω αυτόν, θα σκοτώσω εκείνον.
Ναι.
Τώρα είπε όταν το συλλάβαν ότι θα σκοτώσω τα αδέρφια μου, έτσι και με ξαναβγάλετε. Δηλαδή. Είναι...
Κάποιος φωνάζει για το λένε και άλλοι του λένε. Δεν πειράζει, βγες έξω.
Με λυσάρι δουλεύαμε και έγινε το κακό. Ναι. Πώς έγινε τώρα αυτά, τα δούμε τα δεδομένα. Πραγματικά.
Άρα έχουμε πλούσια θεματολογία. Βέβαια στον έξω κόσμο,
ναι,
στον μακριά από εμάς, εκεί πέρα να δεις τι γίνεται. Έβλεπα τη σκηνή πολλές φορές της δολοφονίας του.
Στη Μινεσότα.
Εντάξει, του διαδηλωτή. Δηλαδή, τώρα η τύποι Έλληνα.
Σε άμυνα, σε άμυνα.
Να την καλημερίσουμε. Έχουμε μαζευτεί 6 χελονιτζάκια εκεί πέρα, τα οποία πρέπει να τους αφαιρεθεί. Αυτοί ούτε νεροπίστολο κανονικά δεν πρέπει να κουβαλάνε.
Δεν τους αφαιρεθεί, ρε φίλε. Εδώ πέρα λέει ο άλλος, τους στηρίζω και είναι όλοι σε άμυνα, ναι, και προστατέψτε. Προστατέψτε τους.
Αριστερή τρομοκρατία.
Ναι.
Και εκτελέσανε ψυχρό έναν άνθρωπο που στην αρχή τον έλουσαν με σπρέι πιπεριού. 6 και τέτοιο, και πάει άλλο στον πυροβολή. Ούτε από το μισό μέτρο. Μιλάμε για εκτελέσεις.
Πάντα σε άμυνα, έτσι. Ναι, πάντα να τα λέμε.
Ναι. Ένας με 6 άμυνα.
Λοιπόν, αυτά που. Καλό μεσημέρι. Καταρχάς, αυτά που.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Ναι, σε λίγο καλό μήνα.
καλή συνέχεια και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε, ναι, όλα αυτά που λέτε προκύπτουν από βίντεο που έχουν τραβήξει άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο και δείχνουν ότι ο Άλεξ Πρέτη είχε ένα όπλο στη ζώνη του.
Δεν το τράβηξε ποτέ,
το
βέβαια.
Οποίο όμως,
νόμιμο.
Ναι, το, νόμιμο, ναι, το οποίο όμως δεν είναι...
Καλά, και την ώρα το νόμιμο δεν μπορεί άλλος να το δει, αλλά...
Όχι,
ναι,
αυτό
αλλά δεν
το λένε
θέλω να πω άλλο να το πάει να το τραβήξει ο άλλος που είναι, ναι. Ξεκινάει άμυνα. Θεωρητικά.
Δεν το τράβηξε ποτέ, δεν φαίνεται να το τραβά τη ζώνη του για να το στρέφει κατά των πρακτόρων της ΆΙΣ και δείχνει επίσης έναν από τους από τα μέλη της ΆΙΣ να τον αφοπλίζει, να βγάζει δηλαδή, ενώ είναι αυτό στο έδαφος, να βγάζει το πιστόλι από τη ζώνη του, να απομακρύνεται και μετά σε δευτερόλεπτα πέφτουν οι πυροβολισμοί. Αυτά, επαναλαμβάνω, δείχνουν τα βίντεο και σε stop καρέ που τα δείχνουν και τα αναλύουν συνεχώς στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και το CNN. Ναι, υπάρχουν δηλαδή αυτά τα βίντεο. Οπότε τώρα πρέπει να εξηγήσουν οι ομοσπονδιακές αρχές τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο συνέβη.
Γιατί η κοπέλα που σκοτώσανε την Γκούντε βγήκαν να το εξηγήσουν, την βάφτισαν να τρομοκράτησα μια γυναίκα μόλις είχε φύγει στο παιδί της στο σχολείο.
Σε άμυνα και εκεί, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό, ναι, να και... το λέμε, γιατί το είδαμε πόσο σε άμυνα.
Και το χελονιτζάκι μετά σκρόλαρε το κινητό για να δει τι του είχαν στείλει στο Instagram τη μηνύματα.
Δηλαδή φαντάσου να μην υπήρχαν και τα βίντεο.
Και σε αυτή την περίπτωση ο επικεφαλής της ΆΙΣ έκανε λόγο για εσωτερική τρομοκρατία, τον κατηγόρησε δηλαδή ότι ήταν τρομοκράτης, ναι. Και επίσης είπε σε μια συνέντευξη που πραγματικά προκάλεσε αίσθηση ότι τα θύματα ήταν αυτοί οι 5-6 πράκτορες της ΆΙΣ.
Ψυχολογικά.
Εντάξει.
Γιατί θα τους στιγματίσει για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ή επειδή λερώθηκαν από τις κοιλίδες αίματος.
Δεν εξήγησε, είπε ότι ήταν
σκληρός. Σκληρός ο Στέλιος ξεκινάει την εβδομάδα.
Ναι, επίσης την έρευνα, από ό,τι λένε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση, την αναλαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ούτε καν το FBI δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, γιατί στην περίπτωση της Renee Good, της 37χρονης που σκοτώθηκε πριν από 20 μέρες από τα πυρά του της ΆΙΣ, την είχε αναλάβει, είχαν αποκλειστεί οι τοπικές αρχές, τοπική αστυνομία δηλαδή της Μινεσότα, και την είχε αναλάβει το FBI. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως πολύ σωστά είπατε, είπαν ότι λειτουργήσαν σε άμυνα της ΆΙΣ και ότι ουσιαστικά την κατηγόρησαν και αυτή για εσωτερική τρομοκρατία. Το θέμα είναι ότι δημιουργείται μια κατάσταση έκριθμη. Οι κάτοικοι δεν φαίνεται διατεθειμένοι, πολίτες, να σταματήσουν τις διαδηλώσεις. Ο κυβερνήτης της...
Άτακτοι πολίτες, άτακτοι.
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, ο Τιμ Γουόλτς, θα σας θυμίσω ότι ήταν υποψήφιος αντιπρόεδρος με την Κάμαλα Χάρις, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να του εξηγήσει ποιο ακριβώς είναι το πλάνο του για την Μινεσότα και είπε ότι πρέπει να αποσύρει τους ανεκπαίδευτους, όπως είπε, πράκτορες της ΆΙΣ. Αλλά η Ουάσιγκτον μέχρι στιγμής κρατά την ίδια στάση. Στο Κογκρέσο υπάρχουν αντιδράσεις όχι μόνο από δημοκρατικούς και από κάποιους ρεπουμπλικάνους και οι δημοκρατικοί λένε ότι θα μπλοκάρουν το νομοσχέδιο που αναμένεται να έρθει στη Γερουσία αυτή την εβδομάδα για την χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, γιατί έχει και επιπλέον χρηματοδότηση για την ΆΙΣ, αλλά αυτό συνεπάγεται και περικοπές σε άλλες υπηρεσίες.
Αυτή τώρα που είναι στην ΆΙΣ... πρέπει να είναι φρενοβλαβής, δηλαδή πρέπει να είναι από αυτούς που έχουν υποστεί διάφορα ψυχικά τραύματα από Αφγανιστάν, Ιράκ.
Παρατήρησες και τους όρους που χρησιμοποιούμε, έτσι, δεν είμαστε...
ή να έχουν βγει από κάποιο σοφρονιστικό
πρόσφατα.
Λέμε
για μέσα, για δέσιμο και τέτοια, φρενοβλαβής.
Εντάξει, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά σε κάθε περίπτωση.
Εκπαίδευση όντως δεν φαίνεται να έχουν. Πηγαίνουν.
Ντουγρού.
Ναι, μπουλούκι. Πώς παίζει το paintball που πάνε όλοι μαζί, μπαμπαμπούπα.
Σου λέει το πολύ πολύ να γίνει μπλε από την πογιά.
Δεν έχει καταλάβει ότι μάλλον αυτό που κουβαλάνε σκοτώνει.
Δεν ξέρουμε ποιες εντολές έχουν δοθεί, να πούμε και την αλήθεια, και πώς πρέπει να αντιδρούν και τι θεωρείται απειλή. Όπως φαίνεται, επαναλαμβάνω από τα βίντεο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε τραβήξει όπλο εναντίον τους και ήταν ακινητοποιημένος όταν το αφαιρέθηκε το όπλο. Ναι. Τώρα,
εντάξει,
μένει να
πάμε σε άλλα πράγματα. Εν τω μεταξύ, στην Αμερική, εγώ όταν άκουσα στην αρχή ότι γίνεται διαμαρτυρία, λέω, βγαίνουν με τους μείον οι άνθρωποι, χαρά στο κουράγιο τους. Έχει περιοχές που έχει φτάσει με μείον 46. 48 πολιτείες έχουν βρεθεί σε συναγερμό.
900.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, έτσι, δυνατή, ναι. Δυνατά νούμερα.
Είναι
112 έχουν αυτοί εκεί.
Έχουν, ναι.
Κάθε πολιτεία.
Λέγεται 911.
Το γνωστό, τη σειρά. Μπορεί να κάνουμε και το 112 σειρά εδώ.
Να, κάποια στιγμή.
Γιατί όχι.
Δεν είχαμε κάνει το LAPD.
Α, ναι.
Με το,
Μιχαηλίδη, μπράβο. Ναι.
Μπράβο, ναι.
Τι, έχουμε τα βλάρια.
Λεκανοπαίδιο, ο Police Department.
Ήταν λεκανοπαίδιο Αττικής στο LA.
Ναι.
Λοιπόν,
εντάξει. Τι θέλετε.
Κάναμε και το Χαλβάι 5-0 με τον Μάρκο Σεφέρο.
Το είδα αυτό, να ξέρεις.
Πολύ ωραία ταινία.
Το είδα. Αυτό ήταν μια χαρά ταινία.
Τα συμφέροντα δεν έχουν επιτρέψει να γυριστεί το νούμερο 2. Εμείς είμαστε φαν του Χαλβάι 5-0.
Θα γυριστεί το sequel κάποια στιγμή.
Είμαστε σίγουροι.
Να πας να δεις το Amnet.
Ναι. Πήγαμε, το είδαμε και οι δύο.
Ναι, το σκεφτόμουν.
Και οι δύο το είδαμε.
Άσε, μην πας.
Να μην πάω ή
όχι,
να πάω.
Όχι, μην πας.
Και οι δύο το είδαμε σε διαφορετικούς σχηματογράφους. Δεν πήγαμε μαζί.
Ναι.
Κατέληξαμε στο ίδιο σημείο.
Και κοιταχτήκαμε. Μόλις είπαμε και οι δύο ότι το είδαμε, κοιταχτήκαμε στα μάτια και κύλησε ένα δάκρυ.
Ό,τι δηλαδή.
Αυτό.
Ότι εντάξει, καλές, είναι αυτό που ψάχνεις να βρεις. Λες, καλές ερμηνείες.
Δυνατές ερμηνείες.
Εντάξει,
Μπάκλεϊ.
Ναι, ναι, αυτή είναι μάλλον φαβορή για το Όσκαρ.
Πάρα πολύ καλή.
Πολύ καλή. Πολύ
αλλά
καλή,
δεν κυλάει η ταινία έτσι πολύ ωραία. Δεν
αλλά να σου πω κάτι. Ένα ο Βασιλείου που τον περιμένουμε την Πέμπτη με ανοιχτές αγκάλες, που είπε ότι πρέπει να είναι το αριστούργημα του αιώνα.
Καταρχάς είναι διασκευασμένο. Είναι στη σύγχρονη εποχή, τι είναι.
Όχι. Τότε πιάνουμε εποχή.
Τότε.
Θα σου πω ότι η ροή της εκπομπής.
Είναι δηλαδή οι πρωταγωνιστές στο Survivor θα ήταν με τους επαρχιώτες.
Ναι.
Δεν θα ήταν μάλιστα με τους Αθηναίους.
Και θα σου πω ότι η ροή της εκπομπής είναι αντίστοιχη με τη ροή των οχημάτων στον Κηφισό το πρωί.
Ναι.
Ωραία.
Μπράβο.
Αυτό.
Ένα
της
αυτό.
Η ροή της ταινίας είναι αντίστοιχη με τη ροή των οχημάτων το πρωί στον Κηφισό.
Εντάξει, ναι. Τώρα, αν θέλετε να δείτε δράση, να πάτε να δείτε η μία μάχη μετά την άλλη.
Τα έχουμε δει, είμαστε συνεφίλε.
Όχι, αυτό έχει δράση. Εντάξει, μπάς το εντάξει.
Ποιο δράση, το Amnet?
Όχι, λέει το.
Θα πεθάνω, γιατί κάποιοι.
Η μία μάχη μετά την άλλη.
Άκου να δεις τι μου είπανε κάποιοι φίλοι, πολλοί φίλοι. Ότι είδαν το τρέιλερ και μοιάζει με τον Braveheart.
Ναι, ναι. Πέρασε από δίπλα και δεν ακούμπησε. Του έδωσε αυτόγραφο ο Μελ Γκίψον.
Ούτε.
Άμα πας προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο και δεις κάτι άλλο, όντως απογοητεύεσαι.
Εντάξει, ακούγονταν κάτι ροχαλιτά παραδίπλα.
Σοβαρά,
Κανονικά όμως. Με ροχαλιτά, με άπνοια, όχι.
Κοίτα,
αυτά τα απλά.
Μπορεί να. Τα διακεκομμένα.
Ναι, τα διακεκομμένα και αυτά που λες τώρα τρύπηση εξάτμιση.
Για να στο κάνω λίγο πιο ρεαλιστικό, μοιάζει με το πρώτο ημίχρονο του Ατρόμητος Παναθηναϊκός.
Μάλιστα.
Ίσως τώρα, φτάσαμε Λάρισα.
Ήρθαμε.
Ήταν και πιο δραστήριος ο Παναθηναϊκός σε σχέση με το Άμνετ.
Δεν ξέρω, μήπως το συγκρίνεις και με το 1-0 το δικό σας με το Βόλο. Γιατί
καλύτερο ήταν. Γιατί εμείς παίζαμε και με 25 αλλαγές.
Καλά, ναι. Εκεί κάποιος κέρδισε τουλάχιστον.
Να σου πω,
το
στρατηγό τον βλέπεις δυνατά.
Ποιο στρατηγό? Τον Μπενίτε.
Τον Ταβερνιάρη.
Τον βλέπω,
τον
Ταβερνιάρη. Πώς είπες? Εντάξει, ωραία. Μιλάμε τώρα για κάπου να βάζουμε και ένα φραγμό σε αυτά που λέμε.
Πραγματικά
έτσι.
Το παίρνω πίσω. Συγγνώμη.
Λίγο κάπου γιατί εντάξει.
Μου ξέφυγε.
Τι είναι αυτός ο άνθρωπος που είσαι εδώ για να τον πει στη Ταβερνιάρη?
Έχω να πω ότι η Ρεάλ γρήγορα κατάλαβε τι είσαι στην Μπενίτεθ.
Έλα, της Λίβερπουλ της πήρε καμιά εικοσαετία.
Γι' αυτό η Λίβερπουλ έκανε 30 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Ενώ η Ρεάλ που ήταν συνηθισμένη στους τίτλους.
Τι θυμάσαι τη Λίβερπουλ?
Σε 45 μέρες λέει αντίος.
Τι θυμάσαι καλά, είσαι σίγουρος? Μάλλον όχι.
Πάντως η Ατρομητάρα πολύ αδικία.
Περασμένα μεγαλεία δικώντας τα ανακλές.
Η Ατρομητάρα έχει αδικηθεί και σε άλλους αγώνες με μεγάλες ομάδες. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Αλλά εσείς όπως και να έχει βρέξει χιονίσει.
Τέλος πάντων, το μεγάλο ερώτημα.
Ξεκινήσαμε τον κινηματογράφο τον Άμνετ. Και εσύ αμέσως να το πας αλλού.
Το μεγάλο αθλητικό ερώτημα είναι: θα την προλάβει η πανάθατη Λεβαδιακάρα?
Τον Παναθηναϊκό Β', εντάξει. Μια ομάδα με πράσινα.
Δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι πολύ.
Γιατί ξεμακραίνει.
Ξεμακραίνει.
Πράσινο να πάει στην Ευρώπη και την άνε.
Θα δούμε. Είναι δύσκολο πάντως. Δεν είναι εύκολο.
Και να μην τον προλάβει.
Να
που και τα δεύτερα play-off, τα πίσω, θα έχουν ενδιαφέρον. Με Άρη, Παναθηναϊκό, θα
να
γίνει χαμός.
Να σας πω κάτι, επειδή λέτε και αποτυχημένη χρονιά και το ένα και το άλλο. Η δική σας η χρονιά, κύπελο εκτός, πάει, άστο αυτό. Αν δεν πάρετε το πρωτάθλημα, θα είναι επιτυχημένη.
Όχι,
που
βέβαια.
Τα λέτε τώρα εσείς, λέτε.
Όχι, βέβαια.
Α, okay.
Εκτός αν πάρουμε το Champions League.
Ναι. Αυτό είναι ο στόχος που μένει, θα έλεγα.
Λες τώρα, επειδή έχουμε πολλά ανοιχτά θέματα να συζητήσουμε.
Ναι.
Πέρα από το δράμα της οικογένειας Μπέκαμ που είχαμε ένα σκασμό δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο.
Okay.
Έχουμε ανοιχτό μέτωπο στην Ουκρανία. Κινείται τίποτα? Ευρώπη Τραμπ, Γρυλανδία.
Την άλλη Κυριακή θα επαναληφθούν οι συνομιλίες. Και λένε
συνομιλίες
ότι...
για πού?
Για το Ουκρανικό. Για
το Ουκρανικό. Ναι.
Και αυτές οι τριμερείς τέλος πάντων. Και είπε ο Ζελένσκι ότι έχει συμφωνήσει 100% για τις εγγύσεις ασφαλείας με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τις ΗΠΑ και ότι αναμένει να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Δηλαδή σε αυτό είναι σύμφωνο. Σύμφωνος και αν λυθεί το εδαφικό, εν πάση περιπτώσει, προχωράμε προς συμφωνία.
Στον Ντομπάς λίγο έχουμε μια...
Λίγο, εκεί ένα θεματάκι. Εκεί ένα θεματάκι είναι το Ντομπάς.
Αν η γραμμή
γεγονός...
θα πάει ευθεία ή θα κάνει λίγο, θα στρίψει το...
Και επίσης, όχι, δεν θα στρίψει λίγο. Θα είναι, ναι. Και επίσης το γεγονός ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και οι άνθρωποι είναι, δηλαδή, είναι ο χειρότερος χειμώνας της Ουκρανίας εδώ και 10 χρόνια. Είναι πολύ βαρύς χειμώνας. Και όπως και στις ΗΠΑ που λέγαμε πριν, να το φανταστούμε λιγάκι και αυτό, έτσι. Μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, εκεί από τον καιρό βέβαια, εντάξει. Αλλά φανταστείτε με θερμοκρασίες τέτοιες να μην έχει θέρμανση. Δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο, να μην έχει θέρμανση. Και στην Ουκρανία λοιπόν είναι χιλιάδες τα σπίτια που είναι χωρίς θέρμανση ή που εν πάση περιπτώσει έχουν ηλεκτρικό ρεύμα κάποιες ώρες της ημέρας, στην καλύτερη περίπτωση. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό.
Και για δώσω και μια τελευταία πληροφορία. Ναι. Με το Ιράν τι γίνεται με την νιοπομπή που έχει στείλει εκεί ο Αμερικάνος
λοιπόν,
πρόεδρος.
Η νιοπομπή λοιπόν αναμένεται στην περιοχή. Δεν έχουμε κάτι νεότερο από αυτό μέχρι στιγμής. Υπάρχουν διαβουλεύσεις γενικώς μεταξύ των συμμάχων στην περιοχή και υπάρχουν και οι δεδομένες αντιδράσεις του Ιράν που ανέφερε το Σαββατοκύριακο ότι αν εμείς δεχτούμε οποιαδήποτε επίθεση, είτε στοχευμένη είτε γενικευμένη,
είτε αστόχευτη,
θα είναι ολοκληρωτικός πόλεμος.
Ο χαμός.
Κούγκι, μπουρλότο.
Κούγκι.
Αυτά τα ολίγα δηλαδή και τα αισιόδοξα. Και
πάμε
τα
σε μια δυναμική εβδομάδα, όπως καταλαβαίνω.
Εντάξει.
Πάντα, δεν
ακόμα
έχουμε φύγει ποτέ
εβδομάδα.
Από αυτό.
Νιώθουμε σίγουροι με την Έλενα Λεβίζου στο πλευρό μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ
πάμε σε μια άλλη σιγουριά. Έτσι, Σοφία Γιαννοπούλου, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Μικρό τραγούδι τα έχω κάνει φυλαχτό. Τη λατιά αγκαλιά σου λευκό λουλούδι άνοιξε για να κρυφτώ. Τα πουλιά ταξίδεψαν στο καλό και μιλά να σ' αγαπώ καθώς ο γλαρός δεν μακραίνει από το γυαλό.
Earth News Radio 105,8 πρώτο στην είδηση.
She's chatting with the flies, avidly reads the classics.
Το ίδιο ακριβώς σκεφτήκαμε, εσύ το είπες.
Ναι.
Ναι, το ίδιο ακριβώς.
Ότι με το που μπαίνει η Γαλάνη σε αυτό το κομμάτι, αλλάζει η διάσταση. Καλή η Ματής, ωραίο συγκροτηματάκι.
Ωραίο και ωραία διασκευή. Και όπως λέει η Ματής λοιπόν, μπαίνει ο δοστρωτήρας και γεια σας.
Ναι,
γεια σας, τα λέμε, γεια σας. Λοιπόν, σκοπή την ιστορία, θα στην πω μετά.
Για ποιο πω.
Δεν θες, να την πω τώρα, Βασιλική. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το θέμα που συγκλώνησε πραγματικά.
Βασικά δημιούργησε
ναι, πέραν του αρχικού σοκ,
ναι, γιατί,
για τα δεδομένα,
πατροκτονίες, μητροκτονίες,
ναι,
δυστυχώς υπάρχουν.
Στη συνέχεια δημιούργησε πάρα πολλά ερωτηματικά για το πώς λειτουργεί το σύστημα, πώς σοφρονίζει, αλλά και πώς ελέγχει το σύστημα τους ανθρώπους που είναι ενδυνάμει μπορούν να επαναλάβουν εγκλήματα. Πάμε να...
Είχαμε λοιπόν την περίπτωση του 46χρονου, ο οποίος σκότωσε, κατακρίουργησε τον πατέρα του.
Τον 80χρονο πατέρα του, την Κυριακή το πρωί.
Στο πατρικό σπίτι εκεί στην Γλυφάδα, και μετά αποκαλύφθηκε ότι ο ίδιος, 46χρονος, πριν από 11 χρόνια είχε δολοφονήσει με τον ίδιο σχεδόν τρόπο τη μητέρα του, και ενώ καταδικάστηκε σε ισόβια, μέσα σε 4 χρόνια βγήκε και κυκλοφορούσε ανάμεσά μας.
Ναι.
Για να φτάσει σε μία ακόμα στιγνή δολοφονία και να προειδοποιεί ότι αν με αφήσετε, σειρά έχουν και τα αδέρφια.
Θα φάω και τα αδέρφια μου. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Καραμπουτάκη, ο οποίος είναι ψυχίατρος, δικανικός ψυχίατρος μάλιστα, πραγματογνώμων και των πρωτοδικείων και της Αγγελίας Αθηνών και Πειραιός. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραμπουτάκη, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλή χρονιά να έχουμε, κύριε Μπίκουλα, κύριε Βραβέλη. Σας ακούω
καλά
τόση ώρα και περιμένω να μιλήσουμε για αυτό το σοβαρότατο θέμα κατά τη...
Πώς το βλέπετε όλη αυτή την τραγική ιστορία μέσα από την επιστημοσύνη σας?
Κοιτάξτε να δείτε, επειδή όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για λόγω προσωπικών δεδομένων, λόγω, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο ακριβώς περιστατικό. Να σας πω κάποια πράγματα για τη διαδικασία για να καταλάβουμε, για να καταλάβει το κοινό και εσείς κάποια, πώς λειτουργεί και κάποια προβλήματα που υπάρχουν. Όταν κάποιος άνθρωπος διαπράξει ένα έγκλημα και ένας ψυχικά ασθενής, γίνεται ένα δικαστήριο, ένα μικρό ορκωτό και στο τέλος της διαδικασίας της ημέρας θα λάβει ένα 34 που σημαίνει ακαταλόγιστο ή που αυτομάτως σημαίνει ότι λόγω ψυχικής νόσου δεν του καταλογίζεται η πράξη, με φυσικό επόμενο να μην καταλογιστεί καμία ποινή. Εκεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα οδηγηθεί με το άρθρο 69 του ποινικού κώδικα σε μια ψυχιατρική κλινική έως βγει μια δεύτερη απόφαση που θα αρθεί η υποχρεωτική του νοσηλεία. Αν όμως κριθεί με το άρθρο 36 δηλαδή με μειωμένο καταλογισμό ότι κατά την διενέργεια της πράξης.
Μια ενδιάμεση κατάσταση δηλαδή.
Μια ενδιάμεση κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ποινή και η άποψή μου είναι ότι σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε με το συγκεκριμένο.
Okay.
Κρίνεται ένοχος και μπαίνει μια ποινή.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είναι σε συγκεκριμένη περίπτωση ισόβια ή μικρότερη ποινή, δεν το ξέρω.
Νομίζω ήταν 16 χρόνια, κάτι
ήταν
τέτοιο.
Ισόβια.
Γι' αυτό το λέω, επειδή έχω ακούσει.
Νομίζω ήταν 16 χρόνια.
16 χρόνια.
Αλλά εξέτησε 4, εκ των οποίων στο ψυχιατρίο και λένε ότι μετράνε και διπλά.
Ακούστε λίγο.
Λόγω ψυχιατρίου.
Το 16,
το 4, επειδή μας κάνει 8, δεν μας κάνει 16.
Το 16 δεν οριοθετεί την ποινή των ισοβίων. Λοιπόν, τι σημαίνει όμως ένας ψυχιατρικά ασθενής ο οποίος κρίνεται ένοχος με μειωμένο καταλογισμό με το άρθρο, σύμφωνα με το άρθρο 36, ότι νοσηλεύεται σε κάποια, σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα, είτε στο ψυχιατρίο Κορυδαλλού είτε σε μια ψυχιατρική κλινική, ναι, έως την ύφεση της συμπτωματολογίας και μετά μπορεί να πάει στη φυλακή που ανήκει, στο κατάστημα κράτησης που ανήκει ή να είναι στο ψυχιατρίο Κορυδαλλού. Αν είναι στο ψυχιατρίο Κορυδαλλού, γι' αυτό οι μέρες κράτησης του μετράνε
διπλές,
ναι, επειδή είναι σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Τώρα, πώς γίνεται η αποφυλάκηση?
Ναι.
Όταν έρθει η ώρα της αποφυλάκησης, καταρχήν όλοι οι άνθρωποι αυτοί που νοσηλεύονται πλέον, συνήθως κρίνονται κάθε χρόνο, ετούνται από το δικαστήριο να κριθούν αν πρέπει να νοσηλεύονται ή όχι.
Ωραία.
Υπάρχει μια τέτοια διαδικασία. Όταν όμως έρθει η ώρα να αποφυλακιστεί, δηλαδή
ναι, εκεί είναι το κομβικό σημείο.
Το 36. Λοιπόν, και πρέπει τελειώνει ο χρόνος που έχει παραμείνει. Πώς θα βγει έξω αυτός ο άνθρωπος? Οι ψυχίατροι που τον έχουν εκτιμήσει θα πούνε ότι τώρα είναι επικίνδυνος ή δεν είναι επικίνδυνος και από εμάς έχει θεραπευθεί, μπορεί με μια, εφόσον δεν είναι επικίνδυνος, μπορεί με φαρμακευτική αγωγή την οποία θα λαμβάνει να μπορεί να αποφυλακιστεί και να είναι στην κοινωνία.
Ωραία. Άρα μιλάμε για αυτή την περίπτωση τώρα, προφανώς.
Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή δεν μπορούμε να πούμε.
Ναι, από τα δεδομένα ότι με φαρμακευτική.
Δεν είναι σαν να ξεγελάσει το τέτοιο.
Γιατί ο συγκεκριμένος, από ό,τι έχω διαβάσει, η μόνη του αυτή είναι προφανώς να παίρνει κάποια φάρμακα, τα οποία και να δίνει το παρόν κάθε 1η και 15 στο αστυνομικό τμήμα.
Πρώτη
και 16.
Που
το έδινε μέχρι τις 16 Ιανουαρίου.
Εδώ λοιπόν.
Το αν παίρνει τα φάρμακα ελέγχεται από κάπου.
Έτσι, μπράβο. Με ποιο τρόπο, ποια διαδικασία υπάρχει για να ελεγχθεί?
Δεν υπάρχει.
Μόνο η οικογένεια.
Δεν το ξέρω. Εγώ όσο γνωρίζω, από την ώρα που ο ένας ασθενής σε ένα νοσοκομείο ή στο ψυχιατρίο Κορυδαλλού παίρνει το αποφυλακιστήριό του και του δίνεται η οδηγία να μπαίνει κάθε 15 να παίρνει τα φάρμακά του και μία φορά ή δύο φορές το μήνα να πηγαίνει σε ένα αστυνομικό τμήμα, μπορείτε να μου πείτε εσείς πώς ελέγχει ένας αστυνομικός?
Ο αστυνομικός σίγουρα δεν μπορεί να ελέγξει.
Ο αστυνομικός έχει μόνο το πρώτο 16.
Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να διασφαλιστεί κάπως μια διαδικασία. Ποια Ποια θα μπορούσε
Μπορεί να υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει
προφανώς. Εάν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει ψυχοτική συμπτωματολογία. Λαμβάνει λοιπόν για να μην υπάρχει ενεργός ψυχοτική συμπτωματολογία, αντιψυχοτικά. Υπάρχουν φαρμακευτικές αγωγές αντιψυχοτικά.
Μα συγγνώμη, ποιος συνάδελφός σας μπορεί να δώσει έτσι ελαφρά τη καρδία το αποφυλακιστήριο σε έναν άνθρωπο που είναι ψυχικά ασθενής?
Δεν δίνει κανένας ψυχίατρος αποφυλακιστήριο.
Ωραία, η επιτροπή από ποιους αποτελείται?
Βλέπουν τη συγκεκριμένη στιγμή την κατάσταση και εφόσον ένας άνθρωπος, ένας ψυχικά ασθενής, λαμβάνει τη φαρμακευτική του αγωγή, το οποίο είναι λογικό εφόσον νοσηλεύεται, μπορεί να είναι σε μια κατάσταση που δεν χρειάζεται να είναι νοσηλευόμενος. Από εκεί φεύγει το χαρτί, η βεβαίωση προς το δικαστήριο και οι δικαστές.
Και εκεί πράττουν τα δέοντα.
Ωραία. Βαρύ φορτίο να επιλέξουν να τον αφαιρέσουν.
Ωραία. Άρα εσείς όσον αφορά, γιατί εκ του αποτελέσματος κρίνουμε τώρα, δυστυχώς και πολύ άσχημο αποτέλεσμα, ότι οι γιατροί είπανε θεωρητικά ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αποφυλακιστεί παίρνοντας,
εφόσον λαμβάνει τη φαρμακή,
χωρίς να υπάρχει όμως τρόπος, χωρίς να υπάρχει τρόπος να ελέγχεται αυτό το πράγμα. Έτσι.
Μισό λεπτό. Εκεί είχαμε μείνει όμως, στο σημείο ότι σας έλεγα λοιπόν ότι ένας που πρέπει να παίρνει φαρμακευτική αγωγή για να μην υπάρχει ψυχοτική συμπτωματολογία, να ελέγχεται αυτήν, υπάρχει φαρμακευτική αγωγή η οποία λέγεται ενέσιμη φαρμακευτική θεραπεία μακράς δράσης, δηλαδή είναι αντιψυχοτικό σε ενέσιμη μορφή, το οποίο
που μπορεί να υποχρεούται όπως το αστυνομικό τμήμα να πάει να το κάνει σε μια δημόσια δομή, ας πούμε.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι, θα μπορούσε να ελεγχθεί. Δηλαδή να είναι αρμόδιο, να ορίζει το δικαστήριο ότι κύριε Τάδε, εσείς κάθε φορά που θα πηγαίνετε πρώτη του μηνός και 15 στο αστυνομικό τμήμα, θα είστε υποχρεωμένος να φέρετε και βεβαίωση από το νοσηλευτικό ίδρυμα, παραδείγματος χάρη Τάδε που έχει οριστεί, ότι λάβατε τη φαρμακευτική σας αγωγή, προσέξτε το ρεθασμό, εφόσον το κρίνει ο γιατρός ότι χρειάζεται. Ναι, γιατί ναι. Να μην θεωρήσουμε ότι είναι υποχρεωτικό να τη λάβει, μπορεί να έχει αλλάξει κάτι και να έχει μειωθεί η φαρμακευτική αγωγή, να μην μπερδευτούμε.
Πάντως είχαμε και περιστατικά.
Πάντως, συγγνώμη Στέλη, ότι το ότι έφυγε από το ψυχιατρίο με μια σχετικά έτσι ασφαλής και πορεία.
Και στα τέσσερα.
Επαναλαμβάνω ότι οι περισσότεροι.
Δεν έχουν ευθύνη οι γιατροί, θέλω να πω, που εκ του αποτελέσματος.
Επαναλαμβάνω. Οι ψυχιατρικοί ασθενείς που είναι σε ψυχιατρικά νοσοκομεία παρακολουθούνται από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό καθημερινά. Ένας είτε είναι κρατούμενος είτε δεν είναι κρατούμενος, όταν βρίσκεται σε καθημερινή παρακολούθηση, συνήθως η συμπτωματολογία του υφίεται και είναι σταθερός. Οπότε όταν έρθει η μέρα εκείνη που ο άνθρωπος έχει εκτίσει την ποινή του, εκείνη τη στιγμή το πιθανότερο είναι να είναι σε κατάσταση ελεγχόμενη.
Το έχει εκτίσει την ποινή του επίσης για κάποιον που μας ακούει, θεωρείται τραβηγμένος. Λέει κάποιος που έχει καταδικαστεί σε 16 χρόνια και βγαίνει στα 4, δεν είναι έκτης ποινής.
Αυτό είναι διαφορετικό
και
θέμα.
Και έχει αφαιρέσει και μια ζωή.
Σε αυτό δεν μπορούμε να μπούμε, ούτε εμείς οι γιατροί, ούτε αυτό είναι θέμα που είναι άλλης σφαίρας συζήτησης, άλλων ανθρώπων συζήτηση.
Και για κάποιον που έχει μπει ήδη σε ψυχιατρική κλινική και έχουμε και σχετικά πρόσφατα, είχαμε επίσης δύο δολοφονίες σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Στο Δαφνή, θυμόσαστε που βάλανε έναν. Που πάλι είχε δολοφονήσει και το βάλανε σε θάλαμο με απλούς ασθενείς και δολοφόνησε μια κυρία.
Κοιτάξτε,
που.
Κοιτάξτε, κάθε περίπτωση.
Όπως και στην Κέρκυρα. Δηλαδή, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια φροντίδα.
Η κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα με τον ίδιο.
Ναι, αλλά όταν έχεις το αποτέλεσμα το ίδιο αφαίρεση ζωής, κάτι δεν πάει καλά.
Αυτό δεν αλλάζει ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αυτό δεν το αλλάζει. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Καταλάβετε όμως ότι για κάθε άνθρωπο, κάθε ακόμα και ασθενή με ψυχική νόσο, η κάθε ψυχική νόσος μπορεί να είναι διαφορετική, μπορεί να είναι διαφορετική, μπορεί να υπάρχει διαφορετική συμπτωματολογία, μπορεί να υπάρχουν παράμετροι όπως οι διαταραχές προσωπικότητας. Είναι πάρα πολλά τα οποία λαμβάνονται υπόψη από τους γιατρούς πάντα.
Να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο στατιστικό που να λέει...
Η εισαγγελική παραγγελία πάντως μεταφέρθηκε εκ νέου στον Κορυδαλό πριν αποφυλακιστεί και τον βγάλανε μετά από 11 μέρες. Μέσα 11 μέρες πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, ας πούμε, μια εκτίμηση ικανή να αφήσει έναν άνθρωπο που έχει αυτό το ιστορικό στην κοινωνία με μόνο μία παρουσία στο αστυνομικό τμήμα τυπική? Δεν ξέρω.
Δεν μπορεί να την αξιολογήσει και
ο αστυνομικός. Δεν κατάλαβα. Δεν γνωρίζω πληροφορίες για να σας πω. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά 10 μέρες μέσα σε ένα νοσοκομείο ψυχιατρικό, οι συνάδελφοι ψυχίατροι νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν μια ψυχωτική συμπτωματολογία, εάν υπάρχει. Ή να αξιολογήσουν έναν άνθρωπο που λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, είναι σταθερός και έρχεται η ώρα του να αποφυλακιστεί.
Άρα εκ του αποτελέσματος ή δεν έπαιρνε τα φάρμακά του ή υπήρχε κάποια...
Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
Στη διάγνωση
δεν
κάποιο θέμα.
Δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου εάν κάποιος παίρνει την αγωγή του.
Ναι.
Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι δεν υπάρχει στην επόμενη μέρα.
Μηχανισμός ελέγχου, μια διαδικασία έτσι ώστε να λαμβάνει τη φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή δεν είναι το θέμα πολύ του
Γιατί ο έλεγχος έχει να κάνει με τη χορήγηση προφανώς.
Δηλαδή, αντί για να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα. Αντί για να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα, το λογικό θα ήταν να πηγαίνει για αξιολόγηση σε μια δομή. Ή να, να πηγαίνει ψυχιατρός να τον επισκέπτεται.
Να αξιολογείται, να δίνεται η φαρμακευτική αγωγή εφόσον είναι χρόνια και εφόσον απαιτείται και είναι σταθεροποιημένος ο άνθρωπος και να ενημερώνεται μετά με μια βεβαίωση στο αστυνομικό τμήμα. Και προσέξτε λοιπόν, εδώ πάμε σε ένα άλλο ερώτημα. Ας πούμε λοιπόν κάποιος δεν λαμβάνει τη φαρμακευτική του αγωγή ή δεν πηγαίνει στην αρμόδια δομή, στο αρμόδιο νοσοκομείο. Θα πρέπει να προβλεφθεί και η διαδικασία άμεσα τι πρέπει να γίνει.
Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να αλλάξει ο μηχανισμός. Για μένα αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, ότι δεν έχεις, δεν γνωρίζεις τι γίνεται μετά. Το να πας να δώσεις το παρόν στο αστυνομικό τμήμα δεν λέει τίποτα. Ο αστυνομικός τι να σου πει? Ναι, ήρθατε κύριε Βραδέλη, κύριε Καραμπουτάκη, ωραία, σας είδα.
Και δεν
Πού
είναι
να καταλάβει
μόνο η διασφάλιση, όπως να μην παρεξηγηθούμε, γιατί υπάρχουν και θέματα άλλου τύπου.
Ναι, αυτό βλέπω για να το ξεκαθαρίσω.
Και καλά φαρμακευτική αγωγή. Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής κατόπιν τακτικής αξιολόγησης. Τακτικής αξιολόγησης. Όταν ένας άνθρωπος έχει κριθεί ψυχιατρικά ασθενής και έχει κάνει μια ανθρωποκτονία ή ένα έγκλημα ή έχει εκτίσει ποινή λόγω μειωμένου καταλογισμού, αλλά επειδή ήταν ψυχιατρικός ασθενής, αυτός ο άνθρωπος καλό είναι να αξιολογείται συχνά.
Για να το ξεκαθαρίσουμε.
Να διασφαλίσει μια διαδικασία να αξιολογείται συχνά.
Επειδή βλέπω τώρα το αποφυλακιστήριο, ότι επειδή λίγο τα μπερδέψαμε, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο για τους ακροατές. Αποφυλακίστηκε λοιπόν στις 3 Μαΐου του 2018. Είχε μπει μέσα.
6 χρόνια.
Ναι, είχε μπει μέσα το 2014, τέσσερα χρόνια εξέτησε την ποινή, με τη σημείωση στο τέλος ότι επειδή ο παραπάνω κρίθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του, αυτημερών μετάγεται για εισαγωγή και νοσηλεία στο δημόσιο, στο δρομοκαίτιο, σε εκτέλεση της παριθμών τάδε παραγγελίας του εισαγγελέα πρωτοδικών Πειραιά. Εκεί λοιπόν έμεινε 11 μέρες και οι γιατροί αποφάνθηκαν ότι εντάξει, είναι ok να βγει με τη φαρμακευτική αγωγή. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Και το ερώτημα είναι αν οι γιατροί, είπατε εσείς ότι σε 10-11 μέρες μπορούν, είναι ικανοί το ιατρικό προσωπικό του ιδρύματος συγκεκριμένου και κάθε ιδρύματος να έχει, ας πούμε, να μπορέσει να δώσει το ok για
οι
να βγει ο άνθρωπος
λοιπόν,
έξω.
Στο νοσοκομείο τον είδαν, παραδείγματος χάρη, τον αξιολογήσανε, τον παρατηρούσαν 11 μέρες και δώσανε μια γνωμάτευση η οποία πήγε στο δικαστήριο. Και αποφάσισε το βαρύ φορτίο το έλαβε ο δικαστής.
Όμως με βάση αυτό που είπαν των γιατρών. Γιατί ο δικαστής δεν είναι γιατρός. Άμα είπαν οι γιατροί είναι οκ.
Ο ψυχίατρος λοιπόν, είπαμε ότι αποφυλακίστηκε το 16. Θα μπορούσε να ξέρει τι θα κάνει ένας άνθρωπος το 26.
Αποφυλακίστηκε το 18.
Ναι, έχοντας διαπράξει όμως μια στιγμή δολοφονία.
Σαφέστατα. πρόσφατα, σας λέω.
Όχι,
το,
ναι, λοιπόν. Και η δολοφονία έγινε μετά από.
Το 14.
Θα μπορούσε να ξέρει.
Όχι, το 14, η πρώτη, ναι, το 26 δεύτερη. Ναι. Μετά, ναι.
Ναι, ναι. Εγώ θα επειδή καταλαβαίνετε.
Μετά από 8 χρόνια, έτσι.
8 καταλαβαίνετε χρόνια. Τον ιρμό μου, αλλά σας λέω και το εξής. Α, το κάνω ανάποδα. Θα μπορούσε ένας ψυχίατρος την μέρα που αποφυλακίστηκε να ξέρει τι θα,
ναι,
κάνει.
Ναι, είναι και μεγάλο το διάστημα μετά, είναι η αλήθεια. Όχι, δηλαδή, τα 8 χρόνια.
Τι πάω να σας πω. Θα μπορούσε, ποιος ψυχίατρος θα μπορούσε να ξέρει τι θα κάνει ένας ψυχιατρικός ασθενής την επόμενη.
Δεν θα το ήξερε
μέρα
τότε, αλλά θα έπρεπε να γίνεται στη συνέχεια, γιατί συλλαμβάνοντας η αστυνομία χθες τον δράστη, τι είπε. Βάλτε με μέσα, γιατί αν με αφήσετε έξω θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου.
Εδώ δηλαδή, είναι διαφορετική κατάσταση.
Εδώ θα έπρεπε να γίνεται.
Τώρα αξιολόγηση.
Θα έπρεπε να γίνεται μια αξιολόγηση.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Δεν είναι η πρώτη
αυτό
φορά.
Είπαμε,
δεν
είπαμε και νωρίτερα.
Αυτό.
Ναι.
Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, που έχουμε τέτοιου είδους δολοφονία στην Ελλάδα, δυστυχώς. Την τελευταία πενταετία, εξαιτία, έχουμε τρεις, τουλάχιστον 7 με 8 περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν βγει από τα ψυχιατρικά και δολοφόνησαν. Συνήθως δολοφονούν ανθρώπους του συγγενικού τους περιβάλλοντος. Συνήθως αυτό γίνεται.
Είναι στη βιβλιογραφία τεκμηριωμένο αυτό, ότι οι άνθρωποι που έχουν τέτοιου είδους ψυχιατρικά νοσήματα έχουν τέτοιου είδους δράση συνήθως σε άτομα του περιβάλλοντος.
Είναι κυρίως επικίνδυνα για τα άτομα του περιβάλλοντος, οι οποίοι αναλαμβάνουν βέβαια για την ευθύνη να τους κάνουν καλά με κάποιο τρόπο. Δηλαδή,
υπάρχει μεγάλη πολυπλοκότητα, γιατί ναι, όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν και οι παράγοντες, οι συναισθηματικοί παράγοντες μεταξύ στην οικογένεια, καταλαβαίνετε. Οπότε,
ναι, ότι θα βοηθήσουμε, ναι, το παιδί ή το πατέρα, την μητέρα, ναι, όποιος, ναι, είναι, ναι,
πάντως όλα αυτά, γιατρέ μου, ναι, η οικονομική κρίση, τα ιστορίες με το κλείσιμο μέσα που είχαμε, όλα αυτά κυκλοφορούν πολύ ανάμεσά μας.
Έχουν πλέον τίνει.
Όχι σε τέτοια κατάσταση, αλλά άνθρωποι με διπολισμό, άνθρωποι με καλά ψυχολογικά με προβλήματα, με καταθλίψεις, καλά δεν το συζητάμε. Δεν έχουν αυξηθεί πάρα πολύ όλους αυτούς, έχουμε αυτή την αίσθηση. Έχετε και εσείς την ίδια?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς που το ζούμε καθημερινά, δεν το αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο που εσείς το λέτε δημοσιογραφικά. Εμείς βλέπουμε ότι ανέκαθεν υπήρχε τέτοια κατάσταση και ξέρω ότι προσπαθούμε και η πολιτεία με κάποια βήματα προσπαθεί να λύσει κάποια πράγματα και οι γιατροί δίνουν μεγάλο αγώνα μέσα στα νοσοκομεία και στα ιδιωτικά τους ιατρία, απλά η ψυχική νόσος είναι πολύπλοκη και θέλει ιδιαίτερο χειρισμό και θέλει να κατανοηθεί πάρα πολύ και από τους και από τους υπόλοιπους ανθρώπους που δεν πάσχουν από ψυχικά νοσήματα, να μην υπάρχει στιγματισμός αυτών των ανθρώπων, να μην τους στιγματοποιούμε και να τους βάλουμε στο περιβάλλον μας, να τους έχουμε μέσα στο κοινωνικό μας περίγυρο και να προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Είναι σημαντικό αυτό να το αναδείξουμε. Βέβαια, όχι όλα τα περιστατικά όταν είναι σε έξαρση. Όταν είναι σε έξαρση, θα πρέπει να χρειάζεται η απαιτούμενη νοσηλεία, η απαιτούμενη.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν έτσι ιδιαίτερα. Εδώ δόθηκαν κάποιες απαντήσεις.
Το κοινό να καταλάβει κάποια πράγματα που δεν συζητώνται κάθε μέρα.
Εννοείται και καλό είναι να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις όχι μόνο όταν έχουμε.
Και off season. Και off season.
Όταν έχουμε τραγικά περιστατικά όπως αυτό. Και να δούμε λίγο και σε άλλη μας συζήτηση, ας πούμε, και το ποσοστό των ανθρώπων που καταφέρνουν, αφού παρουσιάσουν μια ψυχοσική διαταραχή, να επανέλθουν ή σε τι βαθμό επανέρχονται σε αυτό που θεωρούμε τι είναι κανονικό, τι δεν είναι.
Η φαρμακευτική αγωγή, οι φαρμακοθεραπείες υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, έχουν εξελιχθεί, όπως σας είπα, και με τις
ενέργειες. Και βοηθούν πολύ.
Ναι. Και μπορεί να.
Ωραία, οπότε θα το συζητήσουμε έτσι και πιο ήρεμα, μακριά από το πρίσμα
τραγικών περιστατικών. Ευχαριστούμε πολύ.
Μαζί μας ο κ. Γιώργος Καραμπουτάκης, ψυχίατρος, αδικανικός ψυχίατρος, πραγματογνώμονας. Ψυχίατρος των Πρωτοδικείων και της Αγγελίας Αθηνών και Πειραιός.
Ωραία, και
φάγαμε τα αθλητικά.
Εντάξει,
ήταν νομίζω ενδιαφέρουσα η κουβέντα με τον κύριο Καραμπουτάκη, γιατί νομίζω δικαιολογημένα πολύ είχαμε αυτήν την απορία. Πώς κάποιος που καταδικάζεται για 16 βγαίνει στα 4 και δυστυχώς το επαναλαμβάνει.
Λοιπόν, δίνουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο Γρηγόρη Νιάκα.
Στο Gregory. Αυτό γιόρταζε χθες, του είπες χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Του είπαμε, είχε φέρει και γλυκά την Παρασκευή.
Είχε φέρει και πάρα πολύ
γλυκά. Προ!
Με τα χεράκια του τα κουβάλισε.
Λοιπόν, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.